kui oled säästliku mõtteviisiga, siis vali endale Lexuse iselaadiv hübriid, millega saad suure osa ajast sõita puhtalt elektrirežiimil. Hinnavõit aasta lõpuni, nüüd kuni 6000 eurot. Vaata pakkumisi lexustallin.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Mõtle tervelt. Olulised tervise teemad toob teieni Roche Eesti.
Head Kuku kuulajad, mõtle tervelt saade eetris. Viimaste nädalat tegelikult, kui jälgida pikemalt seda Eesti toidu ajalugu, siis isegi mitmete kuude jooksul, on meid kimbutanud küsimus toidu ohutusest, tervisest, kvaliteedist ja igate pidi. Paljudel puhkudel jääb inimestele aru saamatuks see, millisel moel Eestis ja tegelikult ka Euroopa Liidus laiemalt on toidu ohutus üles ehitatud. Mis moodi see süsteem toimib, kes mille eest vastutab ja mis üldse toimub toidu ja põllumajandusega seonduvas just nimelt selles kontekstis, et millised haigused, millised lisaained ja muu selline. Keda me saame ikka selle koha pealt külla kutsuda kui Toomas Kevvai, kes on Maaelu ministeeriumi teaduse ja arenduse ja toidu ohutuse asekantsler. Tervist!
Tervist!
Nüüd, noh, inimestel on ettekujutused väga erinevad, muuhulgas ka sellised, et riik nagu peakski iga sisse toodud toidukuhja või toodetud toidu järgi valvama, esitama pidevalt küsimusi, et kas see on ikka puhas ja kas seda on ikka tervislik süüa. Kuidas tänasel hetkel Eestis, milline on ju Euroopa Liiduga liitunud juba aegu tagasi, kogu see nii-öelda toidu ohutuse süsteem on üles ehitatud. Kuidas me saame olla kindlad ja mis seda tagab, et üks kõik, millises Euroopa Liidu punktis me astume kauplusse, läheme turule või kuhu iganes, võtame sealt mingi söögi, pistame selle suhu ja me teame, et see on enam vähem ohutu.
No jah, nagu sa juba ütlesid, tegelikult me oleme osa Euroopa Liidust ja me oleme osa siis ühisturust ja ühisturu niisugune põhimõte on see, et on niinimetud kaupade vaba liikumine ja seda ka siis toidukaupade osas. Ja mida see sisuliselt tähendab? Tähendab seda, et nõuded toiduohutusele kogu Euroopa Liidus on ühtsed. See ei tähenda muidugi, et nad on päris ühetaolised, aga põhimõte on see, et see, mis on toodetud ühes Euroopa Liidu liikmesriigis, see peab olema vabalt kaubeldav kogu Euroopa Liidu kõigile Euroopa Liidu tarbijatele ja see tähendab seda, et valitseb niisugune põhimõte, et vastutab selle toidu ohutuse eest selles riigis toodetud toidu osas muidugi vastava riigi järelule asutus, aga selline üldine reeglite kehtestamine ja üldsed reeglid on Euroopa Liidu üleselt ühed ja samad.
Nüüd saan ma su jutust õigesti aru, et toidu kvaliteedi eest vastutab enne kõike ikkagi selle tootja.
Jah, see ongi põhimõte, et kuigi jah, peab ütlema, et suures plaanis, mida siis Euroopa Liit või siis ka Eesti riik reguleerib, on see, et missuguseid aineid võib toidu tootmiseks kasutada. Noh, põhiaine on muidugi muld, noh, mulda isenest ei ole reguleeritud, küll on nagu reguleeritud see, et missugusi taimekaitsevahendeid võib kasutada, missugusi loomaravimeid võib kasutada, missugusi lisaaineid võib kasutada, et see on see, mida on reguleeritud. Ja lisaks sellele on ühised normid, missugused võivad olla taimekaitsevahendite jääkide, maksimaalsed lubatud kogused või kontsentratsioonid toidus, missugused võivad olla siis saastainete lubatud maksimaalsed kontsentratsioonid toidus ja nii edasi, nii edasi. Eks see raamistik on Euroopa Liidul ühine. Teine ühine põhimõte on see, et toidu ohutuse eest ehk selle eest, et see toit, mis meie laudadele jõuab, sellest vastutab toidu tootja. Ehk siis toidu tootja tegelikult suures pildis peab tagama selle, et tal on ülevaade nii oma toidu tootmisest ja ta on kindel, et see toidu tootmine on selline, mis vastab siis, mille tulemus on see, mis vastab Euroopa Liidu nõuetele, ja ta peab omama ka ülevaadet oma tooraine üle ja tegelikult ka ülevaadet sellest, et missugune on temale see järgne vaste, et missugune on näiteks see transport, kui me räägime toidutööstustest.
Ma mõtlen selle peale, et ega ju erinevad piirkonnad ka Euroopa Liidu piires põhjast lõunasse tohutu ulatuseks olla tuhandeid kilomeetrid, tingimused täiesti erinevad toidu kasvatuse mõttes ja nii edasi. Kuidas siis on, et kas nii-öelda toidu tootjal on kohustust ka siis, kui kõik kasutatu jääb normi piiresse, siiski indikeerida seda, et kui palju selle normi raames ta, ütleme, ühte või teist kemikaali või väetist kasutanud on, kas nii-öelda rohkem või vähem, või see on nüüd nagu see kokkuleppe, mida ühisturu raames tehakse, et kui ta on alla poole kokkulepitud piiri, siis ta on sallitud igal pool?
No põhimõtteliselt toidutöötlejad ja ka siis toidukasvatajad peavad arvestust pidama, et nii siis väetist taimekaitsevahendit, toidutööstus siis kasutatud lisainete, kasutatud toorainete üle, et selline arvestuse kohustus on kõigil olemas. Nüüd, mida riik jälgib, on see, et siiski, et see toode, mis sealt siis välja tuleb, vastab nõuetele. Et iseenesest see argument, et ma olen nüüd kõike teinud vastavalt nõuetele, ei päde juhul, kui see lõptoodang siiski ei vasta nõuetele. Et see, mida riik jälgib oma seirete käigus, oma kontrolli käigus, on see, et see lõptoodang vastaks nõuetele. Nii et see vastutus on toidu tootja peal.
Aga see kontroll, nagu ma aru saan, on pigem ikkagi pisteline, mitte lauskontroll, et iga nii-öelda partii kotlet, mis iganes toitu ju riik üle ei kontrolli?
Kindlasti mitte, et kui me võtame kasvõi mingi, võtame kõige suurema numbri, et erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides ma vaatasin just iljuti oli üks raport, kus oli hinnatud, et kui mitu korda siis aastas ühte toidutootjat siis kontrollitakse ja see suures piires on 0,7 korda aastas. Et me nüüd kujutame ette, et 0,7 korda aastas.
See on siis igat tootjat?
Jah, igat tootjat. Mm-hmm. Ehk siis sisuliselt tähendab see seda, et no see on kaugel sellest, et igat toidupartiid kontrollitaks. Ja kui me võtame seda, et kuidas tehakse seireid, noh, see sama siin mõnikuu tagasi väga palju laineid löönud riigikontrolli raport tõi välja probleemina, et seireproove on vähe. Ütleme, seireid tehakse 200-300 proovi, teeb Eesti aastas näiteks taimekaitsevahendite jääkide proove. Võib ju ette kujutada, et see 200-300 proovi ei kata 1% kõigist nendest tootepartiidest, mis meie turul on. Et pigem see seire on selleks, et veenduda, et süsteem, kui selline toimib, et ettevõtted on üldiselt seaduskuulekad. Ja kui siis midagi leitakse, siis minnakse muidugi konkreetse ettevõtte juurde ja vaadatakse, milles on probleem.
Seirete taga ma oletan ikkagi on mingi metoodika. See ei ole täiesti nii-öelda juhuslikult, et hommikul tulevad seirajad tööposti otsa, nuputavad, et ai, täna läheks näiteks sinna, et noh, samamoodi ju meie sotsioloogilised uurimused, mis tehakse, noh, kas või erakondade toetuse kindlaks tegemiseks, tehakse umbes 1 promilli inimeste pealt või veel 0,5 promilli sõltuvalt uuringu firmast. Ehk et ma saan aru, et ka see seiramise metoodika tegelikult nii-öelda seda näilist väiksust korvab mingisuguse nii-öelda kompensatsiooni analüüsiga.
Jah, täpselt nii see on, et tegelikult kui me vaatame näiteks seda sama taimekaitsevahendite jääkide seiret, siis selle niisugune suur riskinnak tehakse Euroopa Liidu üleselt ja tegelikult suur osa nendest seireproovidest, mis liikmesriigid teevad, on kokku lepitud Euroopa Liidu üleselt, ehk lepitaks kokku, missugusi tooteid, mis aastal, mis riikides kontrollitakse või seiratakse, siis kus proove võetakse. Selleks, et tagada selline süsteemne riskinnangul baseeruv järelolve või seiresüsteem. Et ja lisaks sellel on igas liikmesriigis muidugi teatud osa proove, mis võetakse oma riskihinnangute alusel, et siin me peame natuke nendele kindlasti tuhka pähe raputama, et see on pool, kus kohas meil on kindlasti arenguruumi. See on asi, mida me analüüsisime juba siin paar aastat tagasi ja siin oleme oluliselt nüüd oma süsteemi nagu tugevdanud, et need nimetatud oma riskihinnangul võetavad proovid oleksid rohkem süsteemsemad?
No alati on põhjust vaadata muutusi kontekstis. No kui me võtame kontekstiks selle, mis oli 90. aastate algus keskpaik kuni Euroopa Liiduga liitumiseni 2004. aastal, siis kuidas selle liitumiseelse aja jooksul see kontekst siis muutunud on? Et milline, noh nii palju kui sinu mälupilt ulatub, oli siis nagu toiduohutusega seonduv, ütleme siis 90. keskpaigas?
No mida võib kindlasti väita on see, et see toit, mis meil täna lauale jõuab, on oluliselt paremini kontrollitud ja oluliselt ohutumalt toodetud, kui ta oli 90. Mis mõjutas võibolla 90-ndaid ja mis võibolla tekitas toona sellise olukorra, kus kohas vähemalt Eestis toodetu oli, võib ütelda suhteliselt puhas, oli see, et põllumajandus oli olukorras, kus kohas praktiliselt sisendeid ei jõutud kasutada. Kasutati väga vähe taimekaitsevahendeid, väga vähe väetisi ja selle põhjus ei olnud mitte see, et oleks kõik olnud nagu mures nagu toiduohutuse pärast, vaid pigem
vaesus.
Pigem vaesus, jah.
Ja toitu oli siis, saagid olid madalad, põllumajanduse sissetulekud ka, nagu ma saan aru inimestel, ja siis toit oligi nii-öelda näiliselt puhas ja hea.
Jah, eks ta oligi puhas.
Oligi, jah.
Ja, just puhas, aga mida me nägime oli see, et tegelikult järjest rohkem maad jäi ka sööti ja põllumehed sisuliselt elasid oma nõukogude aegse rasvabaasil, kui seda sellisena võib nimetada.
Mis muutus Euroopa Liiduga liitumisel ja ühisturuga liitumisel? Kas ma saan aru, et juba selleks hetkeks, 2004. aastaks oli siis suur hulk kõik võimalik regulatsioone, mis toiduohutust puudutas ettevalmistatud või hakkas see liitumine ja kohanemine peale siis alles 2004. aastast?
Tegelikult võib öelda nii, et liitumine toiduohutuse valdkonnas hakkas peale juba 90. lõpus, sellepärast, et meie üks eesmärk oli ju saada Euroopa ühisturule ja piimatoodetega me saimegi enne ju Euroopa ühisturule, kui me astusime Euroopa Liidu liikmeks. See tähendab seda, et piimatööstus oli selleks ajaks ennast viinud juba Euroopa nõuetega kooskõlla ja ka järelvalve oli kooskõlas, kuigi mitte kõik tööstused. Et Euroopa Liiduga liitumise hetkeks pidid kõik tööstused olema niinimetatud Euroopa Liidu nõuetega vastavused, see eelkõige puudutas hügieeni ja loomulikult kogu seadusandus pidi olema selleks hetkeks täies ulatuses rakendatud, mis puudutas toiduohutust. Mul endal oli toona huvitav võimalus käia peaaegu iga aasta erinevates tapamajades või siiski ka samades tapamajades ja see muutus, mis seal toimus, oli tegelikult ikka võib ütleda revolutsioonil, nagu me vaatame, kuidas need tapamajad nägid välja ja lihatööstused 90. keskpaigal ja kuidas nad nägid välja 2004. kui me liitusime, siis see oli, nagu me võtsin, väga, väga mastaapne muutus, mis läbi viidi.
Üks mure, mis inimestel selgelt veel on ju see, et ka väljast poolt Euroopa Liitu ostetakse Euroopa Liitu, seal hulgas ju Eestisse ka aru saadavalt sisse kõik võimalike toitusid, vilju, kõik võimalik asju Hiinast, Indiast, Lõuna-Ameerikast, Aafrikast, kõikjalt, mis ei ole nii-öelda seotud selle sama nii-öelda toiduohutusreeglitega. Kuidas ja sellistel puhkudel toimitakse ja kas me saame nagu öelda, et jah, sealt kõikjalt mujalt tulev toit on ikkagi samasuguse kvaliteediga, kasvutingimuste ja käitlemistingimustega nagu see, mida me Euroopa Liidus ise oma keskis toodame ja müüme ja vahetame?
No sellele küsimusele võiks vastata lihtsalt ja keeruliselt. Et, no, lihtsalt võiks muidugi öelda seda, et Euroopa Liidu piiri peal tehakse üsna korralik toidukontroll ja väga palju partiisid lükatakse ka tagasi ühele või teisele nõudele mitte vastavuse tõttu. Nüüd teine küsimus on muidugi see, et toidukontroll on äärmiselt keeruline ja kui me mõtleme, et maailmas on näiteks taimekaitsevahendeid registreeritud kuskil 4000 või taimekaitsevahend toimeaineid, Euroopas on lubatud neist 800, et kindlasti kõiki neid taimekaitsevahendi jääki kõikides partiides, mis Euroopa Liitu sisse tuuakse, ei jõuta kontrollida. See kontroll on riskibaasil, ta on üsna tõhus ja nagu ma ütlesin, päris palju lükatakse ka tagasi.
Ega sul ei ole teada, kui umbes, et ma ei oska öelda, milles mõõta tonnides, partiides, kui suur on see tagasi lükatu hulk umbes aastas, et me kujutaksime ette, kui suur on see surve Euroopa kodanikule kõik võimaliku nii-öelda normile mitte vastavat toitu
seda sisse tuua ? Võib mõõta kindlasti, ütleme, et tuhanded tonnid on see, mis see mõõtühik on, mida, millest peaks rääkima. Et see oleneb väga aastast ka. Et see on see, mida teeb siis see riik, kust kohast toodang sisse tuleb. Ehk siis meie mõistes need suuremate sadamatega riigid olgu siis Holland või Saksa.
Ja sealt läheb neid tagasi ka?
Sealt läheb tagasi päris palju.
Kui nüüd küsida edasi, et kui üks asi on toiduohutus kemikaalide mõttes, teine on see, mis on siin ka laineid löönud, toiduohutus kõik võimalike haiguse tekitajate suhtes. Kas ka see toimub siis piiride peal?
See toimub ka piiride peal, jah. Et haigustekitajaid on ju võimalik ka laboris määrata ja seda ka tehakse ja sealt ka neid erinevaid tagasilükkamisi tuleb. Et haigustekitajad on niisugune asi, kus kohas ka Euroopa Liidus on viimastel aastatel olnud väga suur ütleda, edasiminek nende nii laborivõimekus osas kui ka teadmiste osas. Nii et selle poole järelule, ma usun, on läinud järjest ja järjest paremaks.
Siin kohal teeme saatesse väikese pausi.
Mõtle tervelt! Olulised tervise teemad toob teieni Roche Eesti.
Head Kuku kuulajad, Mõtle tervelt saade jätkub külas Maaeluministeeriumi teaduse arenduse ja toiduohutuse asekantsler Toomas Kevva ja mina saatejuht Marek Strandberg. Räägime toiduohutusest Euroopa Liidus, räägime sellest, millisel moel toiduohutuse järele valvatakse. Nüüd sa mainisid, et muld otse ei kuulu nii-öelda selle, no kuidas ma ütlen, nii-öelda toiduohutuse otsese järelvalve alla, aga ometi ju muldasid uuritakse.
No, muldasid uuritakse, aga mis on põhiliselt reguleeritud, on see, mida me mulda võime lisada. Et olgu need siis väetised, olgu need siis digestaadid, olgu need siis erinevad mullaparandusained.
Ja mulla kvaliteeti nii-öelda siis, aga ometi on olemas ju Eestis nagu süsteemne muldade hindamise ja analüüsimise ma ei tea, kas programm või igal juhul me teame oma muldade kohta ju päris palju.
No me teame oma muldade kohta päris palju sellest vaatenurgast, et kui viljakad nad on, missugune on nende huumus sisaldus, missugune on nende taimetoitainete sisaldus, kui palju peaks mõistlikul majandamisel sinna väetisi panema, et normaalselt saaki saada. Me teame seda, missugune on nende kivisus, veerežiimi hoidmise võimekus ja nii edasi, nii edasi. Et meie teadmine mullast, kui võib ütleda kasvusubstraadist, ma usun, et paljudele see sõna ei meeldi, aga mullast selles osas on väga hea ja meil on praktiliselt kõigi põldude kohta teada nende mullastiku andmed. Ja teistpidi muidugi me jälgime ju selle sama erinevate seiriete kaudu ka seda, et toidus ei oleks raske metalle või ka muid mullast tulenevaid saastaineid, aga no, neid probleeme tegelikult Eesti muldadel praktiliselt ei ole.
Kas neid probleeme ei ole samadel põhjustel, miks oli 90. aastate algupoole meie toit puhas, et meil ei ole nii palju jaksu näiteks nagu, kuidas öelda, mullale kaasi anda ja kasvatada väetiste ja tehisainete peal veel rohkem, kui täna kasvatatakse?
No, ütleme niimoodi, et väga harva on tegelikult seda, kui väetistes tekib toiduohutuse probleeme. Loomulikult võimalus on, et aga kuna meil on muldadel väetise kasutamine väga selgelt reguleeritud ja eelkõige muidugi keskkonnakaitselisest seisukohast, siis seda ohtu, et meil nüüd väetamisega tekiks olulisi probleeme kasvatatud toiduohutuseks, ei ole meie praktikas väga ette tulnud.
Kas meie väetiste kasutus on vist üks väiksemaid Euroopa Liidus tänasel hetkel ja ka taimekaitsevahendite oma või?
No jah, taimekaitsevahendite osas me oleme jah, see praktiliselt pea viimasel kohal Euroopas, et sellel on erinevaid põhjuseid. Me võime muidugi ütelda, et selles on, et see on tänu vastutustundikele põllumeestele, aga lisaks sellele on kindlasti siin ka see põhjus, et me asume sellises kliimavööndis, kus ei taimehaiguseid kui taimekahjureid, kellega siis peaks võitlema, kui me räägime taimekaitsevahenditest, on oluliselt vähem kui lõunapool.
Lõuna pool kas selle tõttu küsin siia vahele, et seal nagu niisugust karmi talve, noh, mida ka Eestis enam väga palju ei ole, aga et kui külma talve vahepeal ei ole, et siis kõik elukad saavad nagu piiramatult paljundada. Kas see on põhjus?
No see on kindlasti üks põhilisi põhjuseid, et lõuna pool on ju teatud piirkondes võimalik aasta ringselt toota või kasvatada põllukultuure ja see annab taimekait või taimekahjuritele tunduvalt paremad võimalused arenguks. Nüüd. Aga jah, Eesti on kasutuses seal tagantpoolt kolmas, nii et selles mõttes ma ei taha ütleda, et meil oleks arenguruumi, aga selles mõttes Eesti toidutarbijad võivad olla üsna kindlad, et taimekaitsevahendite pjääkide sisaldustoidus on, Eesti toidus on vägagi madal.
Kas ma püüan su jutust kinni õige signaali selle kohta, et kui keegi on mure selle pärast, kui palju näiteks taimekaitsevahendeid või ka väetisi, pigem taimekaitsevahendeid kasutatakse, et siis mida nii-öelda talvevaesematesse piirkondades liikuda, seda rohkem neid seal on?
No nii ta on ja kindlasti on ka taimekaitsevahendite kasutamine kõrgem nendes piirkondades, kus on väga intensiivne põllumajandus, et võtame siin Hollandi või Belgia või Itaalia, et need on riigid, kus kohas on küllaltki intensiivne põllumajandus ja sellega seoses ka taimekaitsevahendeid kasutatakse Euroopa keskmisest oluliselt rohkem. Mida taimekaitsevahendite osas veel võiks öelda on see, et nüüd ütlus on, et teadlased on alati võimelised ütlema seda, et mingi asi on ohtlik, aga ei ole kunagi võimelised 100% ütlema, et mingi asi on täiesti ohutu. Ja nii käib ka taimekaitsevahendite osas pidev uus hindamine, et kas see taimekaitsevahend, mis meil siin 5 aasta tagant näiteks turule lubati või 5 aastat tagasi, et kas see taimekaitsevahend on endiselt ohutu. Ja mida me tegelikult näeme on see, et järjest rohkem leitakse, et siiski tuvastatakse taimekaitsevahendi jäägis mingisugune oht inimese tervisele. Et ma ei taha nüüd inimesi hirmutada, et see oht oleks nagu väga suur, aga Euroopa standard nagu ohtud osas on väga kõrge. Ehk ka suhteliselt väike oht juba loetakse selliseks, mille puhul võetakse taimekaitsevahend, lubatud taimekaitsevahend nimekirjast ära, nii et täna meil on sisuliselt situatsioon, kus kohas järjest vähem jääb taimekaitsevahendeid turule, kuna teadus ei suuda uusi taimekaitsevahendeid, mis oleksid veelgi ohutumad piisava kiirusega turule tuua.
Ma saan aru, et siin on 2 asja. Üks, millest ilmselt tuleks rääkida osas, kus me käsitleme geen muundatud või täppis aretatud taimi, ehk siis ühe taimekaitsevahendi liikasutus. Aga teine küsimus on selles, et kui me teame ka ühe, teise ja kolmanda, noh, põhimõtteliselt taimekaitsevahendi, mis bioloogilistele olenditele nagu mõjub, inimestele ka mingil määral üksik mõju, kui palju me teame üldse, mis nii-öelda nende koosmõjus tekib? Noh, ravimite puhul on ka teada ju, et ravimite koosmõju on see teema, mida kindlasti ravimilehelt lugeda saab. Kui palju me teame näiteks taimekaitsevahendite koosmõju kohta inimesele?
Jah, taimekaitsevahendeid peabki nimetud selle kokteili mõttes suhteliselt palju on uuritud seda, et kuidas moodi kasutada taimekaitsevahendeid koos siis erinevate taimehaigustega või kahjuritega võrrelde või võitlemiseks. Aga tegelikult kogu maailmas on ütleda, suur väljakutse see, et kuidas üldse hinnata nende koosmõju. Ja siin peab tunnistama, et Euroopa Toiduohutusamet on tegemas ise alles esimesi samme, et neid koosmõjusid hinnata ja esimesed hindamistulemused ilmselt tulevad käesoleva aasta lõpus või järgmisel aastal, et siis tekivad esimesed niisugused signaalid, ma arvan, teaduspõhised signaalid, et milline see koosmõju ja kui ohtlik see koosmõju reaalselt siis erinevate taimekaitsevahendite jääkide eksisteerimisel toidus on. Et aga see, kui me kujutame ette, et kas või Euroopas on lubatud siin
800 nagu 800
erinevat taimekaitsevahendi toimain, et siis neid võimalike kokteile on ikka rohkem kui kõige rikkalikumas paaris võib ütelda.
Ja neid on ikka faktoriaalis sellest, kui kõike seda läbi korrutada. Noh, kas neid nüüd ka kõike koos kasutatakse? Kas siin on ka mingisugune selline, no kuidas ma ütlen, nagu selline tsoneeruvus tekkinud, et noh, et ühes piirkonnas kasutatakse ühtesid teises teise, aga kõikjal ju need 800 ei ole letis ja kasutuses.
Tegelikult see üldine hea tava peaks olema see, et ka põllumajandustootja kasutaks erinevatel aastatel ütleme sama haigusega võrdlemise võitlemiseks siis erinevaid taimekaitsevahendeid.
Ehk et vältida nagu akumulatsioonid.
Jah, et vältida üks pool on akumulatsioon, aga teine pool, mis on nii antibiootikumitega loomadel kui ka taimekaitsevahenditega on see, et need kahjurid muutuvad resistentseks, kui pidevalt kasutada sama.
Ehk et me anname nagu evolutsioonilise signaali ja mõistlikum on seda signaali iga aasta vahetada.
Jah, et ajada põhimõtteliselt võiks ütleda siis need kahjurid segadusse. Et kõige, et see on ju tegelikult üks maailma üks suuremaid väljakutseid lähimatel aastakümnetel ongi just nimelt erinevad resistentsused, olgu see siis mikroobide resistentsus antibiootikumide suhtes, kui ka tegelikult taimekahjustajate resistentsus taimekaitsevahendite suhtes.
Ehk et see resistentsus on täpselt samamoodi nagu siin erinevates, ma ei teagi, kroonikates või mälestustes, kus valitsejad antiikajast saati on endale manustanud väikeses viisis ja koguses nii-öelda maomürki ja muid teada olevad mürke, et võimaliku mürgitusjuhtumi puhul vastu pidada ja jalule jääda, et sama toimub ka siis näiteks putukate seente, bakterite ja muuga.
No nii ta on, jah, et mõnes mõttes võiks seda, nüüd ma küll vabandan kõigi teadlaste ees, aga ma võiks nimetada seda isegi teatud määral nagu taimekahjurite vaktsineerimiseks, eriti kui kasutada niisugusi doose, mis neid ei tapa, et nagu öeldakse, mis ei tapa, teeb tugevamaks.
Ja täpselt sama, mida me näeme nii-öelda enda puhul, antibiootikumi resistentsuse puhul, on kogu taime, noh, nii-öelda kahjurite, kui nii võib öelda, eks ole spektris ka looduses olemas.
No nii ta täpselt on, jah, et rohkem on uuritud muidugi erinevate haiguste resistentsust, aga järjest rohkem uuritakse ka tegelikult erinevate taimekahjustajate resistentsust, olgu need siis erinevad hallitused, erinevad putukad, et nende resistentsuse teema on asi, mis, mille uurimine on järjest, ma ei taha ütleda populaarsemaks, aga järjest olulisemaks muutunud.
Sul on erinevaid arve otsitud, ma küsin, äkki on nende hulgas ka midagi sellist, mis puudutab just nimelt nii-öelda siis asjakohaste teaduslike rakenduslike uuringute mahtu, mida Euroopa Liidus siis tehakse kontekstis, noh, need samad taimekaitsevahendite koosmõjud, uurimid, uued uurimismeetodid ja kui palju üldse panustatakse sellisesse noh, nii-öelda uurimisse tänasel hetkel Euroopa Liidu ulatuses vahendeid, mis ei ole mõeldud nagu, et ettevõtja tuleb, ütleb, et palun, mul on siin tootmine, ma tahan teada, kes mul seal elab või ei ela.
No sellele küsimusele on muidugi raske vastata, et no ma tean, et näiteks Saksa Toiduohutuse instituudi eelarve on ligi 100 miljonit eurot aastas, et aga see on ainult üks instituut.
Ja, kes tegele, ja see ei ole Saksamaal ainus toiduohutus.
See ei ole ka ainus toiduohutus, aga see on instituut, kes teeb üsna palju tööd Euroopa toiduohutusametile ja seal on 600 inimest teeb seda tööd, et, aga neid sarnaseid instituute on ka kindlasti, mitte kindlasti, vaid on Prantsusmaal, Inglismaal, kõigis suuremates riikides. Aga just see näitab seda, et tegelikult ka nende vahel on oma tööjaotus, et kui Eesti tahaks tegelda kõige sellega, mis toiduohutusega on seotud teaduse mõttes, siis ei piisaks mitte Eesti kogu teaduse eelarvest, vaid ta kipub ilmselt lähenema ikka märgataval osal Euroopa või Eesti kogu eelarvest.
Ehk et toiduohutus Euroopas, just nimelt see taustatöö, et see võib olla umbes 10 miljardi euro suurusjärgus.
Päris nii suur ta ei ole, aga ta võib olla sinna miljardi kanti aastas.
Ehk et see on märkimisväärne tegevus, millega igapäiselt toimetatakse ja mille puhul siis nagu tagataksegi see, et inimesel on suhteliselt julge minna ja võtta, kust iganes nii-öelda legaalne toiti seda süüa.
Jah, see eesmärk on, et inimene ei peaks tegelikult poes käies mõtlema toiduohutusele, vaid see, mis ta poest ostab oleks, et seda ta võiks mõistlikult tarbida ja pigem mõelda selle peale, et see toidukorv, mille ta endale ostab, on oma valikutes mitmekesine ja tervislik, mitte mõtlema selle peale, et kas nüüd see, et ma võtan nüüd viinamarja, et kas see on nüüd mulle ohtlikum kui appelsiin või jõun.
Aga mingisugust nagu tervet mõistust ma saan aru, et on siin põhjust rakendada siiski selle sama nii-öelda, et tinglikult mida rohkem lõuna poolt, seda rohkem võib olla siis nii-öelda taimekaitsevahendeid lihtsalt kasutatud.
Nii ta kindlasti on, et kui ma väga niisuguse lihtsa näite võin tuua, siis tsitrused on asjad, millel kasutatakse päris palju taimekaitsevahendeid. Et selles mõttes sitruseid peaks ikkagi tarbima kooritult ja põhimõtteliselt vaatama, et sa nende samade kätega, mis sa koorid, et sa vahepeal pesed ära, et sa siis ei söö sama no, pesemata kätega, millega sa oled just koorinud, siis ka seda sitruseist ennast. Et no, võiks ütelda, et ilmselt kui te taate teha sukaati ise, siis ostke mahe sitrus, et ei ole mõte, et teha sukaati sellest sidrunist või appelsinist, mida te
kas pesemine ka selle puhul ei aita?
Jah, üldiselt ega pesemine ei võta ka kaugeltki kõik taimekaitsevahendite jääke, mis on just nimelt seal koore peal, mitte sees selles viljas, et kindlasti ei võta ära. Et sellepärast tasukski tegelikult ka tutvuda nende toitumissoovitustega, kus on ka nad samad soovitused sees, mis on Tervisarengu instituudi kodulehel, et need toitumissoovitused, me oleme proovinud ka oma sisendi anda, et need toitumissoovitused võtaks arvesse ka seda, et taimekaitsevahendite ütlede jääkide sattumine inimese toidulauale oleks võimalikult väike.
Inimesega vist ei ole nii, et mida rohkem taimekaitsevahendeid, seda tugevamaks tema organism saab või kuidas no, sellega on?
Paraku jah ei ole, et taimekaitsevahendite eesmärk on ju siiski, nagu ka inimravimite eesmärk on siis mingite hallituste või bakterite või ka putukatega võidelda, et nad on ikka suures osas ikkagi mõeldud selleks, et vaenlast seda hävitada, siis selle kultuurtaime vaenlast hävitada. Nii nagu me igapäevaselt, mitte igapäevaselt, aga kui me ravimeid sööme, siis aga ravimid, enamik ravimeid on ikkagi mõeldud selleks, et neid pahalasi, kelle vastu me võitleme või neid haigusi, siis olgu nad siis viirused või bakterid, et nendega võidelda. Ja nendele nad toimivad üldiselt mürgin.
Siinkohal teeme saatesse väikese pausi.
Mõtle tervelt! Olulised tervise teemad toob teieni Roche Eesti.
Head Kuku kuulajad, mõtle tervelt saade jätkub külas Maaeluministeeriumi teaduse arenduse ja toiduohutuse asekantsler Toomas Kevvoi, mina saatejuht Marek Strandberg. Nüüd üks uurimismeetod ja valdkond, mis on teinud ikkagi väga suuri samme, no, on geenianalüüs. Genoomi kindlaks tegemine. Kui palju nüüd tänasel hetkel, no ei, see ei ole nüüd kindlasti ilmselt tänaseks muutunud ime odavaks meetodiks, et kõike ja kõikel analüüsida, aga ma saan aru, et tänu sellele meetodile on ka toiduohutus tagatud oluliselt paremal pool.
Jah, et see on tõesti meetod, mis on viimastel aastatel päris palju levinud, ehk siis enam ei ole meie jaoks, no salmonella ei ole lihtsalt salmonella või listerioos, ei ole lihtsalt listerioos, vaid väga palju pööratakse Euroopas tähelepanu sellele, et kui on niisugused juhtumid, kus kohas inimesed haigestuvad siis, olgu ta siis salmonellase või listerioosi, et siis üritatakse kindlaks teha, et missugune on see konkreetne tüvi, mis on siis need inimestele selle haiguse tekitanud.
See on võimalik tänu sellele, et genoomist on võimalik teatud kordusmustrid välja tuua.
Jah, et me nimetame seda sekveneerimiseks, et see võimaldab jah, et noh, ütleme analoogi mõttes tegelikult tuvastada seda, nagu me tuvastame kui see vajadus on oma vanemate või noh, et kas need vanemad, kes meil on siis need päris vanemad ja nii edasi, et seda sama põlvnemist on võimalik ka tuvastada haigustekitajatel ja see tõttu siis ei ole, on nendele võimalik anda nimi, et see konkreetne salmonella on sellest konkreetsest tüvest või see konkreetne listerioos on sellest konkreetsest tüvest, et see on selline suund, mida Euroopa toiduohutuses viimastel aastatel on oluliselt hakatud rakendama, see on mõnes mõttes nagu niisugune, kas ütleda, kriminalistika, et kõigilt inimestelt, kellel on siis need haigused, võetakse proovid, need on tihti ka säilitatud ja täna on järjest rohkem hakatud neid kas ka vanu proove analüüsima, et tuvastada, kas on mingisugused kokkulangevused, ehk kas võib välja tuua mingisugused konkreetsed tüved, mis on siis suurema virulentsusega rohkem tõvestavad inimesele, et siis nende tüvede osas minna, võib ütelda, algallike juurde välja ja proovida nendest lahti saada.
No siin Eestiski üks juhtum hästi levinud. Kuidas on? No inimese puhul on niimoodi, et öeldakse, et geeni andmete teadmisel on ühel või teisel moel võimalik anda soovitusi, milliseid ravimeid, kuidas tarbida ja milline mõjub paremini, milline halvemini konkreetse ainevahetustüübi puhul. Noh, et Eesti juhtum täna listeeriaga seotud on see, et ettevõtja, kes sellega hädas, on hädas ka näiteks, ma saan aru, selle sama steriliseerimisega kõnealuse või desinfitseerimisega kõnealuse listeeriatüve suhtes. Kas nii-öelda geeni kaardile peale vaadates on täna võimalik üldse öeldagi, et oh, et selle pahalasega toimetulekuks tuleb kasutada just nimelt neid meetodeid ja mingi muu meetod ei toimi?
Jah, paraku peab ütlema, et see juhus, millele sa viitsid, et see on selles mõttes raske juhus, et see tüvi on ka üsnagi resistentne erinevate puhastusvahendite suhtes või erinevate tõrjemeetodite suhtes, nii et temast lahti saamine tõesti on üsna raske ja siin saab ainult ühtepidi ütelda, et see ettevõte on kindlasti teinud väga palju tööd selleks, et selleks lahti saada, aga karta on, et seda tööd on vaja veelgi teha.
Kas see, ma lihtsalt küsin, et kuidas nagu maailma kogemus on, et ma lugesin siin ka vaatamata täpselt, millise tüvega tegemist on, aga ühe Briti juhtumi kohta selle aasta suvest, kus ka ikkagi ettevõtjal oli vaja nädalaid tegeleda oma tööstuse nii-öelda puhtaks tegemisega. Kas võib juhtuda ka niimoodi ja näiteks, et see bakter tõepoolest on, ma ei tea, istutanud ennast masinatesse nii sügavale, et ei aitagi midagi, tuleb ettevõtmine kinni panna?
No ma loodan, et nii kaugele see ei lähe, aga nagu ka siin pära Roosta ühes intervjuus ütles mõni päev tagasi, et karta on, et seal tuleks läbi viia ikkagi väga, väga pikaajaline ja sügav puhastus selleks, et sellest bakterist lahti saada. Ma tahaks kohe öelda tegelikult seda, et inimesed ei pea selles mõttes täna muretsema selle toote ohutuse pärast, kuna ettevõttele on pandud väga karmid nõuded selle väljastatava toodangu puhtus osas. Et selles mõttes ma seoksin, et kaks asja lahti. Aga eesmärk on tõesti see, et see tüvi tuleb sellest ettevõttest välja saada ja siis saaks ka võtta piirangud ettevõttelt maha ja käsitleda teda jällegi tavapärase ettevõttena ja põhimõtteliselt ka need nimetud listerioosi piirangud hoida tavapärasele ettevõttele rakendatavatena. Aga kuna see konkreetne tüvi on seotud ikkagi minevikus päris mitmete oluliste haigusjuhtumitega, mitte ainult Eestis, vaid ka siin erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides, mitte et see oleks tähtis, et ta nüüd Euroopas on, aga see näitab seda, et sellest tüvest tuleb lahti saada. Ja see ei ole kindlasti mingisugune erand, et samasuguseid tüvesid on Euroopas veel ja nagu te juba viitsite, et ega on ettevõtted, kes ei olegi nendest lahti saanud ja siis nad paraku on jah, kas siis ühe tootmisliini pidanud maha jätma või midagi veel enamat tegema.
Ehk et tegemist on selles mõttes nähtusega, mis on pigem klassifitseeritav halvaks õnneks, kui et mingisuguseks nii-öelda süsteemiseks valesti käitumise sündroomiks.
No, ma pigem ütleks jah, et tegelikult on tegemist ju väga seaduskuuleka ettevõttega olnud aastaid ja selles mõttes on see tõesti kahetsusväärne allpõnn. No kindlasti võib siin spekuleerida erinevate teooriatega, et kuidas moodi selline tüvi on välja arenenud, aga see on teema, mille ma jätaks teadlaste pärusmaaks.
Ehkki samamoodi, nagu me teame ju pidevalt ka juhtumeid, kus inimene, kellel on väga karske eluviis, on mitte suitsetaja, ikkagi lõppkokkuvõttes võib ka teda tabada näiteks kopsuvähk.
No nii ta täpselt ongi. Jah, et võib-olla, mis selle ettevõtte osas võiks öelda, on see, et aga see on selline tagantjärel tarkus, et tõenäoliselt oleks sellise sügava puhastuse võinud ettevõtta juba ütleme, suve alguses, kui see, või siin märtsis, kui see teema nagu ikkagi lauale tuli. Et ettevõtte on proovinud sellest tüvest lahti saada siin, võib ütleda pehmemate meetoditega ja tegelikult ei ole see olnud kerge protsess ei ettevõttele endale ega ka, kus ütelda, avalikusele kahjuks.
Ja need ongi asjad, mis tulevad lihtsalt ette ja seal, nagu ma nüüd ütlen, et nagu ma lugesin ka nii-öelda selle Briti juhtumi kohta, ega sellises kuigi, jaa, Suurbritannias on ka tõesti, eks ole, tavaõiguse süsteem, et nii-öelda võidakse esitada mingeid nõudeid, sealgi oli kümmekond hukkunud selle tulemusena, aga ma saan aru, et ega juhul kui tahtlust ei ole, siis ka mingit nii-öelda kuidas ma ütlen, mingisugust ebamugavust sellest ju kaasa ei tule. See on söömise tavaline kaasapanu.
Jah, et tegelikult need juhtumid kõik, millest ju selle tüve raames räägitakse, toimusid siin eelmine, üleelmine, üleüleelmine aasta ja toona tegelikult ettevõtte täitis ju kehtivaid norme, mis puhutas listeeria esinemist tootes. See, et see listeeria tüvi oli selline, mis tuvastati siis selle aasta alguses, oli niisugune lõukoer või selline väga nakkav või väga kõrge elujõulisusega. See tuvastati alles, nagu ma ütlesin, selle aasta alguses ja see tõttu ei saa kuidagi moodi nagu seda ettevõtet süüdistada, et oleks eelmistel aastatel kuidagi tahtlikult inimeste tervisega mänginud.
Kui me läheme nüüd nagu geeniteemaga edasi, siis viimaseks teemaks ma hea meelega võtaksin kõik võimaliku täppisharetuse või geenmuundatud kultuurid, mida maailmas on palju, mille tootjad, ettevõtjad on ju pannud Euroopa Liidu küllaltki suure surve alla nõudes, et neid tuleks kasutusse võtta ja ilmselt ka kaubandusläbirääkimistel Ameerika Ühendriikidega on geenmuundatud kultuuride kasutamine üks võtme küsimusi. Kuidas nendega siis on? Mina vaatan lihtsalt seda, et neid on ju väga erinevaid. On neid, millised ma poole sõnaga ka mainisin, mis on aretatud selliseks, et nad taluksid väga suurtes kogustes erinevaid taimekaitsevahendeid, et nende konkurente välja suretada, aga oluliselt vähem on neid, millised siis oleksid paremate maitseomadustega, lihtsalt vastupidavamad mingis kliimas või midagi muud sellist, et kas nende vahel nagu vahet ka tehakse tänasel hetkel?
Et paraku peab ütlema, et ei tehta nagu selles mõttes GMO-l vahet, et oleks niinimetatud hea eesmärgiga GMO ja halva eesmärgiga GMO. Et selles mõttes, see on rohkem minu isiklik arvamus, et ma arvan, et kui me GMO-st räägime, siis on kindlasti suundi, kus kohas tasuks täppisaretusega oluliselt kiiremini tegelda ja see on just nimelt selline nagu võib ütleda head suunad, et need oleksid taimed, mis vajaksid vähem taimekaitsevahendeid, mis suudaksid toime tulla seal väiksema veekasutusega ja saaki anda, mis suudaksid toime tulla erinevates tingimustes ja oleksid siis ka võibolla inimestele maitsvamad, kuigi ma ei tea, kas see hedonistika on nagu või ütleme see maitsemeele rikasta või maitsemeelele järgi andmine on nüüd oleks nagu geenmuundatuse kui sa ütled, positiivne põhjendus. Aga mille üle tegelikult maailmas väga palju vaieldakse on see, et kus kohal siis peaks tõmbama joone selle vahel, et mida lugeda siis GMO-ks ja mida mitte lugeda GMO-ks. Ja mida see tegelikult nagu Euroopa mõttes tähendab on see, et tavapärase sordi sa võid turule tuua siis, kui sa teed selle sordivõrdus katsed ära ja kui see on tuvastatud, et sort on uus, ta erineb teistest, on ühtlik, stabiilne, siis sa tood selle turule. Kui sa tood GMO-sordi turule, siis sa pead tõestama tema ohutust ja see võtab aastaid ja aastaid ja aastaid. Ja seetõttu on täna just see vaidus keskendunud sellele, et missugused aretusmeetodid siis lugeda GMO-ks ja need siis peaksid läbima selle väga tugeva kontrolli ja missuguse aretusmeetodeid võiks lugeda tavaaretuseks. Ja nagu sa ütlesidki, see nimetatud joone tõmbamine on olnud see, mille üle on pikalt ja pikalt vaieldud. Ja üks selline joone tõmbamise koht, mida on pakutud välja, on see, et kui see GMO-meetod või ütleme, kui seda, mitte GMO-meetodeid, vaid kui see aretusmeetod on tegelikult tekitanud siis aretuse või selle tulemuse, mis võiks looduses niigi tekida, ehk see on siis liigi sisene mutatsioon võib ütleda, et siis seda ei peaks lugema GMO-ks, et siin on väga palju räägitud erinevatest nimetatud CRISPR-meetoditest, mida võiks lubada nimetatud tavaaretusena ja mida võiks seetõttu lubada ka kiirelt turule tulla.
Ehk et mõte oleks nagu selline, et tõsta siis sama taime liigi raames siis nii-öelda geenijärjestus ümber.
Jah, sisuliselt küll ja see tegelikult tähendab ka seda, et või paljud on argumenteerinud ka sellega, et tegelikult sellist geenimanipulatsiooni ei ole võimalik kuidagi moodi tagantjärele tõestada, kuna tegemist on ikkagi selle sama taimeliigile omase genoomiga. Et kui taimele siirdetakse mingi teise liigi genoom, siis see on väga, või geeni osa, siis see on väga lihtsalt tuvastatav. Aga just nimelt need aretusmeetodid, mis manipuleerivad siis sama liigi siseselt, need ei ole tagantjärgi valdavalt tuvastatavad.
Millise sordi aretusega täna Eestis tegeletakse?
No Eestis tegeldakse niisuguse suures osas praegu siiski tavapärase sordiaretusega, kuigi tehakse ka selles mõttes geenianalüüse selleks, et leida just neid sordiaret või ütleme neid populatsiooni osi, mis on siis resistentsemad ühele või teisele haigusele näiteks või ühele teisele kahjurile, aga me ei tegele täna kindlasti ka kõige pehmemas mõttes geenimanipulatsiooniga Eestis.
Aitäh, Toomas Kevvai. Ma saan aru, et meie toiduohutusega on asjad vähemalt nii-öelda struktuurselt läbimõelduse tasemel väga heas korras.
No kindlasti on arenguruumi, aga me teeme oma parim, et tarbijad võiksid olla turvatundes, kui nad poodi lähevad omale toitu valima.
Aitäh, sellega on Mõtle tervelt saade läbi. Kuulake meid jälle nädala pärast ja mõelge vahepeal tervelt ja arukalt. Head päeva!
Mõtle tervelt! Olulised tervise teemad toob teieni Roche Eesti.